Toulky českou minulostí.
Dobrý den. I dnes se spolu vypravíme do české minulosti, což však neznamená, že bychom museli zarputile se trvávat na našem území. Nikoli, my navštívíme i cizí krajiny, leč takové, kde se navzdory všelikým protivenstvím mluvilo česky, tedy někdy, občas, někdo. Našinec se vydával do ciziny čím dále tím více, protože jeho svět na konci 19. století přestával být ohraničen Krkonošemi, Šumavou a Jeseníky. On se rozšířil do široka a vzdálil do daleka nejenom za hranice Českého království, leč i za hranice Rakousko-Uherské monarchie. Příběh jednoho takového krajana, který odkrýval pro svou vlast, ale i pro svět, leckterou záhadu říše živočišné i rostlinné, vám nyní právě hodlají přiblížit
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý. Spoza dvojitého skla, oddělujícího studio od režie, sledují náš hlasový výkon svými sluchovými orgány a částečně i srdcem režisér Jaromír Ostrý a mistr zvuku Josef Daněk. A v české metropoli je s námi zajedno knižní inspirátor Toulek Petr Hora Hořejš.
Narodil se 3. března roku 1852 v Přelouči. Při křtu dostal jméno Alois a po tatínkovi příjmení Topič. Tím tatínkem byl zámožný a dlužno říci, že i osvícený sedlák Václav Topič. Ve svém rodišti vychodil Alois obecnou školu, pak se stal studentem na nižší reálce v Pardubicích, načež se vyučil zahradníkem. A když byl vyučen, šel vandrem do Erfurtu a do Varšavy.
Kvalitní studia i vyučení měl za sebou, tak co teď?
Byl nejstarším ze všech Topičových dětí, což znamenalo,
že měl podědit rodný statek,
který byl jedním z nejlepších v kraji.
A co on převzal jej?
Ne.
Proč?
Těch důvodů bylo víc.
Ostatním sourozencům by měl vyplatit jejich podíly, ale na to neměl peníze.
Tedy ty peníze by se možná byly našly, kdyby se byl býval oženil s dívkou, která by do manželství přinesla tučné věno.
Jenomže Alois se zamiloval do Aloisie, do Loisičky, dcery chudého chalupníka z Rohovládovy Bělé, jejíž věno rovnalo se prakticky nule.
Což rodiče pochopitelně nepochopili.
Ba, rozladilo je to.
No proč to neříct? Přímo je to rozčílilo.
Takže se svým nejstarším, s Aloisem, pohádali.
A on, když měl říci rozhodné slovo buď to láska nebo peníze, tak řekl
láska.
A svého dědického nároku na statek se vzdal.
S Loisičkou se vzali v jejím rodišti Rohovládově Bělé.
Načež Loisík zbalil Loisičku i s peřinami a vyrazil do světa, čímž nemyslel ani země české, ani monarchii, ba ani Evropu, ale rovnou světadíl, po němž chodí lidé vzhůru nohama, nazíráno naším pohledem.
Austrálii.
Stejným směrem, totiž k protinožcům, se vydal už předtím jeho mladší bratr Eduard. Vystěhoval se na Nový Zéland, kde farmařil až do roku 1932, kdy zemřel. Jeho potomci zde žijí ve městě Palmerstownu dodnes.
Alois se dozvěděl, že botanická zahrada v Brisbane v australském Queenslandu hledá zahradníky.
A Topič vyučeným zahradníkem byl.
Přičemž roli nikoli poslední hrála ve smlouvě poznámka, že cestu zaplatí vystěhovalcům budoucí zaměstnavatel.
Takže se Alois s Aloisií, nyní již oba Topičovi, vydali přes Drážďany a Berlín do Hamburku.
A na třístěžňové železné plachetnici Reichstag, jedné z největších svého druhu, ta vozila vystěhovalce za lepším živobytím.
Právě na ní vypluli v květnu roku 1876 na dlouhou cestu mořem severním a pak Atlantským oceánem až k nejjižnějšímu africkému hrotu, k misu Dobré naděje.
Kde je stihla silná bouře, leč oni z ní vyvázli a pak už bez problému dopluli Indickým oceánem až k východnímu pobřeží Austrálie.
Na palubě využil Topič známosti, kterou navázal se švédským vystěhovalcem.
Alois věnoval panu Olsenovi kuřivo, ten mu oplatil pálenkou, což navodilo atmosféru, ve které se velice rychle zkamarádili.
A pan Olsen pak sebou přinášel obrázkové knihy svých dětí, sedával s Aloisem a vyučoval ho angličtině. Alois vstával se slunce východem. Než se ostatní probudili, naučil se několika stránkám.
Pan Olsen a jeho dítky učili mě výslovnosti. Když jsme potom dojeli do Austrálie, sám jsem se podivil, jak jsem se slušně domluvil anglicky. Inu, partička, službička.
Brisbane, hlavní město státu Queensland, je dnes třetím největším australským městem. Žijí v něm 2 miliony lidí. Původně to byla trestanecká kolonie, kde přežívali jen ti nejsilnější, protože v celé oblasti panovalo dlouhotrvající vytrvalé sucho, což pocítilo i pár svobodných farmářů, kteří se zde odvážili hospodařit. Ale už v 80. letech 19. století začal prudký rozvoj města. A i dnes je Brisbane jedno z nejrychleji rostoucích měst v Austrálii.
Přistěhovalci do Austrálie strávili na palubě Reichstagu 4 měsíce. Byla to poslední plavba této plachetnice. Při návratu do Evropy ztroskotala u indického pobřeží. Všichni z posádky i cestující zahynuli.
Tak jsme v Austrálii,
sdělil Loisík Loisičce objevnou informaci. O níž patrně neměla do té chvíle nejmenšího tušení.
Z jejich hezkých úst se ozval jenom stísněný vzdech. Třeba, že nalezla plný počet našich beden a žoků. Zvláště těch s duchnami nabitými českým peřím polabských husiček.
Topič se ocitl v Austrálii 15 let po jiném českém cestovateli Čeňku Pacltovi.
I on se sice nechal zlákat vidinou zlaté horečky v Austrálii, která tady vypukla v polovině století a stále trvala, ale brzy toho rozumně nechal.
Velká Británie musela kvůli zlaté horečce zastavit transporty trestanců do Austrálie, jelikož pobyt zde začal být pro mnohé nikoli trestem, ale snem.
Loisík měl štěstí, že dostal ihned místo v brisbaneské botanické zahradě, jak mu bylo slíbeno. Pracoval tam v množírně rostlin.
Zase moc velké terno to nebylo. protože vládní podpora byla hubená a tak si její správa přivydělávala výměnou semen a dokonce i zvířat s jinými botanickými zahradami a s obchodníky.
A Topičovi tím pádem přibyla nová profese. Lovec australské zvířeny.
Když dostal dopis od profesora zoologie na Pražské univerzitě Antonína Friče, aby novému českému národnímu muzeu věnoval nějaká australská zvířata, neváhal a ještě téhož dne zastřelil dva klokany a s nimi poslal do Prahy i jiné vačnatce a ptáky.
Žádná černota. Frič uzavřel s Topičem regulérní smlouvu.
Dozajista obětavý vlastenec a během let stále větší znalec australské květeny i zvířeny. Akorát náš dnešní pohled na ochranu přírody je s tím Topičovým jaksi v protikladu.
Tehdy byla jiná doba.
No to jistě, leč právě tehdy nastal nárůst mizení jednotlivých zoologických i botanických druhů z povrchu zemského.
Což pokračuje dodnes.
Jenom během života mnohých z nás, od roku 1965 do roku 1990, vymřelo 50 tisíc druhů.
Japonští a norští rybáři loví dál velryby, i když je zbytek světa chrání.
Pro vědecké potřeby skončí v japonských chladírnách ulovených 900 tun velryb.
A obchody a restaurace v Japonsku jsou plynně zásobovány velrybým masem.
Toliko malá oklika již jsme si neodpustili. Naštěstí většina dnešních lidí hledí na živočišné i rostlinné obyvatele této planety poněkud jinak.
Poněkud jinak, než ku příkladu i náš Alois Topič.
Po třech letech v botanické zahradě v Brisbane se Topič rozhodl pro samostatné farmaření a později pro chov drůbeže.
Uvádí profesor Josef Kunský ve svém díle Čeští cestovatelé.
Ale za dva roky přišel v tomto podniku o všechny peníze, které si v prvním svém zaměstnání nastřádal. Po čtyřech letech australského pobytu, kdy se mu v nové vlasti narodili dvě děti, zajel Topič sám do Čech, kde rodiče zjistili, že Lojzík utěšeně obchoduje a navíc, že se mohou těšit na dvě vnoučata, tedy až přijedou. Na usmíření mu koupili hostinec a hospodářství v novém městě u Chlumce nad Cidlinou. Topič vystavoval ve svém rodišti vycpaná australská zvířata a potom je věnoval Přeloučskému muzeu. Mimo jiné i 155 cm dlouhého krokodýla. Po roce vrátila se do Čech i Topičova žena se čtyřletým synkem a dvouletou dcerkou.
Museli přitom obeplout na plachetnici Jižní Ameriku, přičemž zažili jak tropická vedra a bezvětří, tak i mrazy a bouře u pobřeží Patagonie.
Putovali 16 týdnů.
Moje rodiče se smířili, odpustili nám a my jsme se chtěli vrátit do vlasti. Na tom jsme se rozhodli a dělali jsme přípravy k návratu do vlasti, o které jsme denně mluvili a po které jsme tak dlouho toužili. Touha po vlasti je tak mocná, že ji ani chudoba, ba ani to největší bohatství neutlumí. Člověk myslí na všechny okamžiky mládí, na každý předmět, a myslí ve své naivnosti, že vše ostalo tak, jak to opustil před léty.
Leč neostalo. Doma bylo mezitím všecko jinak.
Svých vnoučat od syna Aloise se už staří Topičovi nedočkali.
Ani hospoda v novém městě není zrovna to pravé. Naši Australani nemají rádi vzduch načichlý pivem a tabákem.
A tak Alois hostinec prodává a kupuje si hospodářství v Roudnici u Hradce Králové.
Leč ani tam si nezvykl.
A tak se po pěti letech hospodaření v Čechách vrací zase zpátky do Austrálie.
Pomáhal jsem si tam pro první čas stísně lovem.
Vzpomínám Alois Topič na stránkách školního sešitu. Stihl napsat 49 stránek, které pak použil spisovatel Jaromír Jón pro svůj román Australská dobrodružství Aloise Topiče.
Některé krásné exempláře jsem preparoval pro evropský trh. Mimo to jsem dělal kostry veškerých zvířat. Postřelená zvířata se pro kostry nehodí. Kulí se často mnoho kostí roztříští. Samo sebou se rozumí, že při takové jízdě lesem člověk narazí i na ježury. Tato zvířátka jsou divem přírody, protože jsou současně ptáky i savci.
My musíme, Aloise Topiče, opravit, ježury jsou savci, i když snášejí vejce velká jako lískový oříšek.
Z těchto zvířat jsem dělal jak kostry, tak kůže k vycpávání. V Evropě se dobře prodávaly. Když jsem z nich chtěl dělat kostry, musel jsem je dát do klokaní kůže a teprve do pytle, jinak by jejich ostny bodaly koně. Pak jsem je musel teprve utopit, aby se lebka nerozbila ranou. K utopení potřebuje ježura 13 až 15 minut, tedy právě tak dlouho jako ptakopisk, který je přec vodní zvíře. Pro vycpání se kůže stahuje i se vším tukem, ve kterém jsou zarostlé ostny, a toho tuku bývá 1,5 cm. Je s tím těžká práce. Neptuk se musí řezat ostrým nožem tak dlouho, až je kůže dosti tenká, ale přitom musí ostny pevně držeti. Pak se ještě řeže tuk mezi ostny křížem a po délce těla, aby ledek a arzen dobře pronikly kůží.
Tolik dnes nemyslitelný, ale v Austrálii v 19. století běžný způsob poznávání přírody.
Pro mne byl velkým předmětem ptakopisk. Nikdo neposlal do Evropy tolik ptakopisků jako já. A kde která škola a muzeum toto zvířátko má, tak je povětšinou mnou chyceno nepstřeleno.
Přiznává, vlastně se tím chlubí, lovec ptakopisků a ježur Alois Topič. A ještě dodává.
Dalo to nějakého přemýšlení, než jsem se naučil lovit ptakopiska. Udělal jsem si 14 sítí s postranicemi a dal jsem je od břehu k břehu potoka. Ptakopiskové veplují do těchto sítí, avšak z jejich bludiště se už nedostanou k povrchu hladiny. Utopí se.
Topič se věnoval opět plně lovu ptakopisků a ježur.
Byl ve spojení se zoologem profesorem Sixtou, kterému podal podrobné informace o líhnutí, mládí a životě ptakopisků, z čehož Sixta použil dosud neznámé údaje o sání mláďat ptakopisků.
Novinkou bylo Topičovo sdělení, že samička ptakopiska nemá žádné mléčné bradavky a že při kojení se položí na záda, načež dvě mláďata svými zobáčky ťukají kolem malých břišních cedníkových otvorů a vytlačují tak mléko, které stéká do kožního žlábku, jenž samička vytvoří stažením podélných svalů uložených v podélné ose břicha. Z tohoto žlábku pak mláďata pijí mléko nebo výměšek, který se mléku podobá. Mláďata ptakopisků zůstávají v hnízdě tak dlouho, až dorostou do délky 12 cm. A pak teprve lezou ven. Na vodu se odvažují v doprovodu matky, teprve když jsou 20 cm veliká.
V pralesích státu Victoria Topič ptakopisky nejenom lovil, ale stále víc je začíná pozorovat ve volné přírodě.
Zajímal se i o národek aboriginů, původních australských obyvatel.
Ty samozřejmě nelovil a už vůbec je netopil, ale sbíral poznatky o způsobu jejich života.
Naskok se ukázal doma v Novém Bidžově, kde se potěšil s rodinou.
Ženě ani dětem se do Austrálie v žádném případě nechce.
V Praze speněží vzorky australských přírodnin.
Podnikne malé přednáškové turné.
Vzbudí senzaci výstavkou vycpaných vyslanců australské zvířeny.
A našetří si na svůj třetí australský pobyt.
Tentokrát na 6 let.
A jak si Alois Topič počíná v Austrálii?
Prodává vypraná ovčí střívka, obchoduje s vlnou.
Ale vypraví se i na Ceylon a odešle odtamtud přikoupené ebenové a slonovinové vyřezávanky i několik skříněk s motýly a brouky.
Mnohé zajímavé údaje dostaly se k veřejnosti naší ústy našeho krajana Aloise Topiče.
Napsal jiný český cestovatel Josef Kořenský.
Topič prožil v Austrálii mnoho let. Všímaje si přitom horlivě života zvířat vůbec a zvláště ptakopisků. Mnoho je škol v Čechách i jinde, které pan Topič opatřil ukázkami savců vejcorodých. Pozorování Topičovo uveřejnil tiskem profesor Sixta, horlivý šeřitel vědomostí o savcích vejcorodých.
Jméno Aloise Topiče najdeme i v jednom z nejslavnějších přírodovědeckých děl našeho světa, v Brémově Životě zvířat.
Dostal se i do Otova naučného slovníku.
Což už něco znamenalo.
Nepronikl ovšem do něj pod písmenem T, jak bychom očekávali, ale pod P.
P jako ptakopisk?
Přesně tak.
Čech Topič chytal ptakopisky do sítí položených do mírného proudu říčního.
Tečka, konec. Otovi nestál Topič ani za řádku navíc.
Ještě jednou se Alois Topič vydal do Austrálie, po čtvrté a ve svém životě naposledy.
To bylo v roce 1902 a jemu bylo 50 let.
Ta cesta byla mnohem kratší než předcházející výprava. Trvala jenom 3 měsíce.
To už nic nelovil ani nezbíral, jenom upevňoval a doplňoval svoje obchodní kontakty.
Pak se vrátil domů a už nastálo do Nového Bidžova.
Tam prožíval Lojzík s Lojzičkou klidné stáří.
Zabýval se australským obchodem, vlastním hospodářstvím, chovem kanárů, vycpáváním zvířat, vyučováním angličtině a němčině.
Soustřeďoval kolem sebe společnost mládeže, zahrádkářů a lovců.
A vykládal o té Austrálii, jak a co tam bylo.
Někdy se do řeči vloží i čiperná Lojzička.
Dožije se první republiky.
V roce 1924 začne psát do již zmíněných školních sešitů své australské vzpomínky.
75letý si vyjel na kole po trase Přelouč, Nový Bidžov.
Jestli tam existuje cyklistická stezka, tak to nevím. Ale nejkratší trasa po silnici přes Chlumec a Rohovládovou Bělou, odkud pocházela Lojzička, tak tam měří 34 kilometry.
Topič jel proti větru, rychlostí až závodnickou. Nachladil se, ulehl a už nevstal.
Nebažil jsem po bohatství. Měl jsem jiný, lepší poklad. Milovanou svou manželku Lojzičku, děti a pak milá zvířátka a něžné květinky.
Toulky českou minulostí.